Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Izgovarjanje tujih lastnih imen in izpeljava iz njih povzročata preglavice že jezikoslovcem, kaj šele slehernikom. Dejstvo je, da pravorečje v javnem prostoru ne uživa pozornosti, ki mu pripada. Ravno zaradi tega je odslej širši javnosti na voljo spletna stran Radiotelevizije Slovenija Govorni pomočnik. Projekt je nastal s sodelovanjem fonetične službe Radija Slovenija in izobraževalnega središča. Kot zvočni priročnik in pomoč za poenotenje izreke na radiju, a je namenjen pravzaprav vsem. Govorni pomočnik ponuja uporabnikom, da na enem mestu najdejo zbirko poslovenjenih in poenotenih izgovorjav tujih in domačih, lastnih in krajevnih imen ter drugih besed in besednih zvez z mestom naglasa in naglasnim znamenjem.
Vodaj jezikovni pogovori pozdravljam vodjo fonetične službe Radija Slovenija in glavno urednico govornega pomočnika Suzano Kestner. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Ter eno od urednic projekta in lektorico na radiju Sašo Grčman. Dobar dan.
Dan.
Govorni pomočnik je plod dolgoletnega dela, obratuje približno 2 tedna, pa že žanje navdušenje. Gospa Kestner, zanima me, kako je nastal?
Osnova za govorni pomočnik so bila dolgoletna opozorila o jezikovnih govornih napakah, ki sem jih pisala na oglasne deske naše hiše. Potem pa je prišlo do predloga, da bi mogoče poenotili, omogočili bi hitrejši dostop do vsega zbranega gradiva in tako se je pojavila ta ideja, da bi zbrali na enem portalu vse, kar se je nabralo v teh letih.
Predvsem pa je velika razlika ta, da lahko pravilno izgovorjavo slišimo, ne samo preberemo, ne?
Ja, mislim, da je za marsikoga to zelo dobrodošlo.
Kako v bistvu uporabljamo to orodje in pri katerih zagatah nam lahko pomaga? Se vendarle vsi znamo govoriti.
Ja, verjamem, drži. Je pa res, da za začetek, to orodje oziroma spletno govorni pomočnik najdemo na govornipomočnik.rtvsl.si. Kot je gospa Suzana Kestner že omenila, na spletni strani je veliko gesel. Dodana vrednost vsega tega pa je, da lahko gesla slišimo. Se pravi, gesla so posneli radijski napovedovalci in sledijo seveda pravilni zborni izreki. To se mi zdi zelo dobro, ker se po to vrstno pomoč obračajo tudi od zunaja, ne? In ta spletna stran je zdaj dostopna tudi zunanim uporabnikom, ne samo sodelavcem.
Dostopna oziroma, je praktično komorkoli.
Tako, komorkoli, ne samo radijskim oziroma televizijskim novinarjem, govorcem in tako naprej.
Javni medij je tako postal ta portal.
Tako.
Recimo, če vas vprašam, gospa Kestner, katere so tiste besede, ki jih največkrat narobe izgovarjamo?
Mislite v naši radijski hiši?
Na splošno.
Na splošno.
Recimo v slovenskem javnem prostoru.
Ja, kar precej jih je, od krajevnih imen, recimo slišimo Brnik, če komu rečeš, da je prav Brnik, privzdigne obrvi, pa Štanjel, marsikomu se zdi, da je to napaka, pa je pravilno Štanjel. Pa recimo kakšno Podbrdo, namesto Podbrdo, pa Prekmurje, pa je prav tako, ne Prekmurje, pa Murska Sobota, namesto Sobota. Mogoče v zadnjem času najbolj aktualni so toplogredni plini. Marsikdo je prepričan, da je pravilno toplogredni z ožino. Pa potem recimo epicenter poudarjajo na začetku pravilno epicenter, pa poligon, namesto pravilno poligon, potem imena držav, portugalska, norveška, nizozemska, namesto portugalska, nizozemska, norveška, Ukrajina tudi. Potem bi mogoče omenila Düsseldorf. Marsikdo je prepričan, da je tako pravilno, ampak je Diesel, sejem, mesto Duisburg. Tudi radijski govorci radi izgovorijo Duisburg, pa Varšava tudi. Pravilno je Varšava, Stockholm, ne Stockholm.
Göteborg.
Göteborg, ja, ne z G-jem. Tudi slovenska imena seveda delajo težave. Pogosto poslušam koga, da se nekaj dogaja v Kersnikovi ulici, pa je bil Janko Krsnik in je ulica po njem imenovana Krsnikova. Pa Vošnjakova ulica, narobe Vošnjakova. Zelo me zabolijo všesa, ko slišim koga naglasiti priimek znamenitega dramatika Šeliga Šeligo.
To tudi,
Ankaran pojasni,
zakaj so na spletni strani kategorije geografija, kultura, politika. Zakaj bi bili?
Ja, z vseh področji smo zbirali gradivo, pravzaprav ga pa življenje samo prinaša. Ne? Vsak dan se pojavljajo novi dogodki, na površje prihajajo nove osebnosti, novi kraji, nova zemljepisna imena in tako naprej. Tako da nas to pelje naprej.
Ko smo vzpostavljali na novo, a ne tale govorni pomočnik, smo se tudi dogovorili, da ravno zaradi vseh teh možnosti iskanj opredelimo oziroma določimo te oznake, torej geografija, šport, ker se pravi, ko boste obiskali spletno stran, boste ob desnem robu videli vse te kategorije in lahko samo
in
posamezno, tako, ja, in posamezno recimo kliknete in potem imate zbirko, torej imen, lastnih imen, kakorkoli, pod to oznako se pravi geografska imena, športnike in tako naprej. To je lažje. Trenutno še ni abecednega, a ne, te, oziroma ne abecednega, ja, abecednega seznama, ampak tudi to urejamo, no? Se pravi abeced teh črk.
Če razkrijem interno delovanje Radio Televizije Slovenija, ko se zgodi pomemben dogodek, pa ni pomembno, ali je to športno tekmovanje mednarodnega formata, potres, teroristični napad ali pa kakšno notranje politično žarišče, se seveda prvi odzovejo novinarji, ampak takoj v drugi vrsti pa fonetiki, ne?
Tako, če se novinarji ne odzovejo pravilno, potem seveda reagira služba fonetična, lektorska.
Pravilni pisani besedi namenjamo precej pozornosti, zakaj je pravilno izgovarjanje zanemarjeno. Veliko krat, ko se pogovarjamo o pravilnem izgovarjanju, večinoma vsak straja pri svojem. Zanima me, kdo ima na koncu prav. Kaj ti poslušalci veliko krat kličejo, da smo ravno po navodilih fonetike povedali narobe. Zgleda, da je to izgovarjanje imen zelo žgoča tema.
Včasih ima poslušalec celo prav, ampak večinoma pa ne. Marsikdo misli, da je tisto, kar se uporablja bodi si v narečnem govoru ali v nekih pokrajinskih lokalnih govoricah, da je tisto pravilno. Ne pozna pa pravopisa, ne pozna normativov.
Ko govorimo ravno o tem, da v nekem narečju izgovarjajo določeno krajevno ali lastno ime, na določen način, ljudje čutijo nek pritisk na jezik. Kakšen je smisel poenotenja v določenem jeziku?
Jaz bi mogoče samo še to dodala, da je pomembno, oziroma da ta vidik v knjižnem jeziku pomemben. Vse, kako govorijo na rečju, je seveda prav, ne, kako dolenci ali pa primorci.
No, to, da,
ampak
da.
Knjižni jezik, kakšna je pravilna oziroma ustrezna ali pa kar, recimo kar pravilna izreka v knjižnem jeziku. A ne? In to, ko je gospa Suzana rekla, da povezovalna vloga jezika, ne? Se pravi normativnost je pomembna. Ne? Jaz razumem, v Ljubljani tudi rečemo v Ljubljan ali pa v Celu, recimo, no? Zdaj se upravičujem prebivalcem Celja, če sem narobe.
Pa bom kupil lep stanvajne in tako,
ja,
naprej,
tako,
ne? Če se v nižjo ljubljanščino spustim.
Tako, ja. Pa tudi na drugih ravneh, ne? Recimo tudi sklanjanje, ne vem, prekmurci, Gederovci iz Gederovec, oni rečejo, ne iz Gederovcev, kot je v knjižnem jeziku. Tako da ta vidik bi še poudarila. No?
Nareče so sicer veliko bogatstvo slovenskega jezika in je pravilno, da jih ohranjamo. Seveda v zasebnem življenju. V javnem življenju je pač treba uporabljati zborni knjižni jezik.
Javna raba je nekaj povsem drugega.
Ja. In ta zborni knjižni jezik bi morali uporabljati vsi, ki javno nastopajo. Od politikov, kjer vemo, da
je stanje
slabo, do zdravnikov, gospodarstvenikov, umetnikov in tako naprej.
Ko so v javnem formalnem govornem položaju. Ne?
Ja.
Tako.
Se pa noben Slovenec ni rodil z zbornim jezikom. Ne? Zborni jezik je nekaj, česar se je treba naučiti. Je en dogovorni jezik. Marsikdo bi rekel, da je to umetna tvorba, po svoje to tudi drži. Ni pa to kakšen kabinetni izmislek. Ne, niso delali tega profesori v kabinetih, ampak zajema iz živih jezikovnih plasti. Ne, če konkretno skušam ponazoriti, marsikdo se začuti, ko povem, da je pravilno sporočil, ne sporočil, pa je pozvonil, ne pozvonil, pa je razumel, ne razumel in tako naprej. Ampak to so žive pogovorne oblike. V osrednjem govoru v Sloveniji, od Gorenjske, širše Ljubljane, Dolenjske, so to žive oblike. Ne? Mi govorimo, je sporočil, ne sporočil, je sporočil, je pozvonil, je razumel, je živo. In to so prava naglasna mesta, seveda v pogovornem jeziku z reduciranimi končnicami, ne s tem ujem na mesto ju.
Zanimivo v primeru orodja govorni pomočnik je to, kako pade v oči, da je recimo obdobje Tine Maze prineslo v slovenski jezik veliko tujih krajevnih imen, znanih smučarskih središč, tudi iz Skandinavije in iz Združenih držav, ki jih sicer v javnem prostoru, torej v medijih,
nismo
v pisani
poznali.
Besedi, nismo poznali. In govorni pomočnik je, zdaj se obračam na vajo, tudi zanimiv dokument
časa.
Ja, pa ne samo na športnem področju. Ne. Recimo je bil potres v Italiji, smo prvič slišali za ime mesta L'Aquila. In marsikdo bi ga izgovoril napačno. L'Aquila. Pa recimo na Bližnjem vzhodu Mosul. Pravilno je Mosul. Marsikdo bi posluhu rekel Mosul.
Gospa Grčman, kateri so bolj trdovratni primeri recimo v zadnjih mesecih?
Prav gotovo so to osebna lastna imena, recimo pri športnikih, a ne, ali pa tudi pri politikih, a ne, sploh kakšnih takih območij, kjer je več uradnih jezikov.
Ja. No, v zadnjem času, oprosti, v zadnjem času je tak primer Justin Trudeau. On je iz francoskega dela Kanade, po rodu Francoz in pravilno bi bilo Justin. Ampak poslušala sem kar precej dokumentarnih filmov o njem, o njegovem življenju, ki so bili pa narejeni v angleščini in tam je Justin. In tukaj je težko se odločiti za eno ali drugo.
Večkrat tudi politike ali pa znana imena, taka imena, ne, tudi športnike, vprašamo, kako se naglasijo. Ne.
Če je možno.
Če le mogoče, ne, vedno to ni in potem po nekih, recimo, če gre za tuja imena, ne, se upiramo na te naše razpredelnice, ki so v slovenskem pravopisu, da potem poenotimo tiste izgovore za določene črke, da potem ne prihaja do razlik pri drugem podobnem primeru, ne, ko, ne, če ima enake sklope v imenu, recimo. Ne. Tako da se potem sodelujemo na ta način, da lektori ali pa tudi že kar novinari pokličejo v fonetično službo, da se posvetujemo. Ne? Potem poskušamo poenotiti izgovorjavo.
Ja, slovenski pravopis ima preglednice za kar precejšen korpus tujih jezikov, ki se pa v zadnjem času, ko postaja svet vse manjši, pogosto izkaže za pomankljivega. V zadnjem času je vse bolj navzoče v javnem zavedanju, recimo tudi irska gelščina, prihajajo ljudje iz tega jezika, škotska gelščina, pa valižanščina, o tem pa ni podatkov praktično nikjer.
Svet se je globaliziral, skrčil, izmenjave so čedalje bolj intenzivne. Ne?
Tako je, ja.
Ko govorimo o govorjeni besedi, glede splošnega stanja v slovenskem prostoru. Medijev je vedno več, video, audio, vsebin. Kakšen občutek imate?
Mislim, da je zelo nizka govorna in na splošno jezikovna raven, sploh kar zadeva komercialne postaje. Mi se trudimo vzdrževati to visoko raven kulture govora. Je pa to po svoje tudi velik zalogaj.
V zadnjem obdobju je res taka pluralnost medijev oziroma medijskih hiš. Imam občutek, da niti ni tak podarek na jeziku, ampak bolj na videzu. In potem hitrost informacije, torej kako hitro pride informacija do naslovnika in je pri tem zanemarjen govor v knjižnem jeziku.
Če pustimo medije ob strani in se osredotočimo na osnovnošolske učitelje, na profesore na gimnazijah in univerzah, javne govorce, ki tudi znotraj drugih sredin, društev, podjetij uporabljajo govorjeno besedo, orodje govorni pomočnik jim je na voljo. Od njih pa je najbolj odvisno, v kakšni meri ga bodo uporabljali.
Smo že dobili odzive,
no, se to
da
me zanima.
Bodo. Ja. Nekdo je napisal, da je hvaležen za to možnost, da bere knjige za slepe in da si bo pomagal tudi s pomočnikom. Zelo vesela sem bila tega.
Dodana vrednost govornega pomočnika je tudi v tem, da lahko slišimo, dejansko slišimo izgovor. To ni enako, kot če odpremo pravopisni slovar in vidimo nekje na glasno mesto označeno. Tukaj prav naši napovedovalci preberajo. Pri geslih so tudi določeni opisi glede na jezik oziroma v mislih imam recimo španskega športnika, ime, priimek in so potem določene posebnosti tudi opisane. Recimo, zakaj je na glasno mesto drugačno kot sicer, ki sledi nekim pravilom ali pa naprimer razlaga polskega dvočrkja CH, zakaj se zgovori H. Tudi take krajše utemelitve so, ali pa zakaj se naprimer spet polskega trdega L, torej zakaj ga ne izgovorimo v njihovem V, a ne dvoustnično, ampak v slovenskem knjižnem jeziku L. Take krajše obrazložitve so in to se mi tudi zdi dobro, da potem lahko profesori ali učitelji ali pa sami uporabniki no, se s tem seznanijo, zakaj je to tako.
Na žalost je v našem izobraževalnem sistemu skrb za jezik večinoma prepuščena samo slavistom, pa še ti pogosto delajo napake in nas učijo napačnih naglasov. Se vsi poznamo, recimo, smo slišali v šoli za Ojdipa, pa je pravilno Ojdip, Orfej na mesto Orfej, pa Penelopa, pa je Penelopa, boginja gledališke umetnosti je Talija, ne Talija. Pa seveda tudi učitelji, profesori drugih predmetov. Recimo pri zemljepisu bi bilo prav, da učenci spoznajo tudi pravilne izgovore. Recimo Gernike mi pride zdaj na misel, ta španski kraj je zelo pomemben za zgodovino Evrope, je pa to tudi slika Pabla Picassa. No tudi njegovo ime, marsikdo na robe izgovori Picasso. Tudi pri likovni umetnosti bi lahko se naučili prav izgovarjati te pojme.
Pravzaprav na vseh področjih.
Na vseh področjih, pri vseh predmetih bi moralo imeti to svoje mesto.
Pri nas na gimnaziji so nas tudi učili Kosovel, pa recimo Picasso, pa potem prideš na fakulteto oziroma, ko se malo bolj poglobiš v pravopis, pa tako pa vidiš, da v bistvu to pa ni prav. In potem res več ne veš, ko imaš že nekaj v ušesu, kako je prav, potem se moraš na novo naučiti in tako je v bistvu tudi s knjižnim jezikom. Ne? Tako da se strinjam z gospod Suzano z vsemi temi primeri. Ne? Ne moramo kar nekaj po občutku, ne? bi se bilo treba pač te stvari naučiti. Tako da se strinjam, mogoče res tudi drugi profesori, ampak se mi zdi, da je to bolj ideal kot realno stanje.
Ja, so posamezni, bolj zauzeti profesori, ki temu tudi posvetijo čas. Nasplošno pa mislim, da so učni načrti prenatrpani, da pouk poteka bolj na pisnem jeziku, izpiti, kontrolke potekajo pisno. Učenci niti nimajo možnosti govornega nastopanja, tudi to se pokaže potem v tej hiši.
Vodja fonetične službe Radija Slovenija in glavna urednica govornega pomočnika Suzana Kesner, najlepša hvala, da ste bili gostja.
Hvala.
Ena od urednic projekta je lektorica Saša Grčman, najlepša hvala.
Prosim.
Oddajo sem pripravil Blaž Mazi, tonsko podobo je oblikoval Robi Markoč, jezikovne pogovore lahko poslušate tudi na Arsovi spletni strani in v podcastu.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.